Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomatlar Turkiyadan qaytayotganlarni ogohlantirishdi. Rossiyada 685 ming migrant ismi nazoratdagi shaxs reyestriga kirdi. Chusovitina Jahon Kubogida oltin medal sohibasi bo'ldi. Shaxmatchi Yoqubboyev Pragadagi Challengers bahsida g'olib bo'ldi. Londonda Big Benga chiqib olgan Falastin tarafdori hibsga olindi. AQSh maxfiy xizmati xodimlari Oq uy oldida bir kishini yaraladi. Kanada bosh vaziri lavozimini Mark Karni egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida bo'lib o'tgan sport gimnastikasi bo'yicha jahon kubogida oltin medalni qo'lga kiritgan. Bu haqda Milliy Olimpiya Qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Chusovitinaning chiqishi hakamlar tomonidan 13.5 ball bilan baholangan. Ikkinchi o'rinni 13.3 ball bilan sloveniyalik Teja Belak egallagan. Shu yilning iyun oyida 50 yoshni qarshilaydigan Oksana Chusovitina yozgi Olimpiya o'yinlarida ketma-ket 8 marta ishtirok etgan jahondagi yagona ayol gimnastikachi sifatida Ginnes rekordlar kitobiga kirgan. Avvalroq Chusovitina 2028 yili Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan Olimpiadada ishtirok etishga harakat qilishini bildirgan. 2024 yili Parijda bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida u olgan jarohati tufayli qatnasha olmagan edi. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi Turkiyadan uchoqda qaytayotgan o'zbekistonliklarni aeroportlarda begona shaxslardan O'zbekistonga olib ketish uchun yuk olishdan tiyilishga chaqirdi. Ular turli bahonalar bilan sizni ishontirishga harakat qilishadi. Biroq bunday va'dalar ishonmang va begona yukni hech qanday holatda qabul qilmang deyilgan bosh konsulxona xabarnomasida. Diplomatlar o'tgan yillar mobaynida aynan shunday iltimosni bajarishga rozi bo'lgan bir necha nafar o'zbekistonlik noqonuniy yuklarni, jumladan narkotik moddalar va soxta hujjatlarni bilmasdan olib o'tganlar uchun hibsga olinib, uzoq muddatlarga qamalganlarini qo'shimcha qilgan va bunga qator misollarni keltirgan. O'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Yoqubboyev Prague International Chess Festival xalqaro musobaqasida bosqichida birinchilikni qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston shaxmat federatsiyasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Joriy yilning 26 fevraldan 7 martagacha davom etgan shaxmat musobaqasida Nodirbek Yoqubboyev 7 ochko yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Musobaqa yakunida Nodirbek Yoqubboyev o'zi singari 7 ochko jamg'argan Jonas Bjulberg bilan bahs yuritib, 2 partiyada tie-breakda raqibini mag'lub qilishga muvaffaq bo'lgan. Musobaqadagi bu g'oliblik Yoqubboyev uchun keyingi yilgi festivalda Masters guruhida dona surishga yo'l ochgan. Kanadaning hukmron liberal partiyasiga Angliya banki va Kanada bankining sobiq boshqaruvchisi Mark Carney yetakchi etib tayinlandi. U yanvar oyida iste'foga chiqishini e'lon qilgan Justin Trudeau o'rnini egallaydi. Partiya ichidagi saylovlarda Trudeau hukumatidan bo'lmagan yagona nomzod bo'lmuş Carney qariyb 86% ovoz yig'di deya xabar qildi BBC. O'z nutqida Mark Carney Kanada hech qachon AQShning bir qismiga aylanmasligini bildirib, Donald Trumpni o'z mamlakati va uning zaxiralarini egallab olishga urinishda aybladi. Avvalroq Kanada hech qachon Amerikaning 51 shtatiga aylanmasligini bildirgan Justin Trudeau ham xayrlashuv nutqida o'z mamlakati eksistensial inqiroz bilan ro'baro kelganini qayd etgan. AQSh maxfiy xizmati xodimlari Washingtonda Oq uy binosi oldida qurolli kishini yaralashgan. Jarohatlangan shaxs kasalxonaga yotqizilgan. Uning ahvoli qandayligi ochiqlanmayapti. Hodisa 9 martga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Maxfiy xizmat agentlari Indiana shtatidan Washingtonga ketayotgani taxmin qilingan shubhali shaxs haqida ma'lumot olishgan. Agentlar ta'rif tafsilotlariga muvofiq kelgan yo'lovchini payqashgan, keyinroq uning avtomobilini ham topishgan. Maxfiy xizmat xodimlari gumonlanuvchining yoniga yaqinlashgan paytda u o'qotar qurolini chiqargan va o'rtada otishma boshlangan. Otishma chog'ida prezident Donald Trump Oq uyda bo'lmagan. U hordiq kunlarini Floridada o'tkazayotgan bo'lgan. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev VGTRKga bergan intervyusida 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestrga kiritilganini ma'lum qildi. Bu reyestrning asosiy maqsadi mamlakatimizda noqonuniy yurgan xorijlik fuqarolar, ya'ni mamlakatimizda qonuniy asosda yurish asosini yo'qotgan fuqarolar sonini cheklash deya izohlagan Ichki ishlar vazirligi rahbari. Kolokoltsevga ko'ra, reyestrdan chiqish uchun migrantlar o'zining RFda bo'lishini rejalashtirishga zarur bo'lgan hujjatlarini taqdim etish uchun 30 aprelgacha politsiya bo'limiga kelishlari lozim. Kolokoltsev 5 mart kuni Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan majlisida chiqish qila turib, reyestrga faqat 400 ming kishi kiritilganini aytgan edi. London politsiyasi Falastin bayrog'i bilan Big Benga chiqib olgan va u yerda 16 soat o'tirgan britaniyalik 29 yoshli yigitga nisbatan ayblov e'lon qildi. Bu haqda BBC xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Essex grafligidagi Westcliff-on-Sea shahrida yashovchi Daniel Day jamoat tartibini buzganlikda ayblanmoqda. The Independent nashrining yozishicha, qutqaruvchilar Daniel Day bilan o't o'chiruvchilarning ko'tarma kranidan turib muzokara olib borishgan va faoldan pastga tushishni iltimos qilishgan. Biroq u o'z shartlari asosida Big Bendan tushishini aytib, ularning iltimosini rad etgan. Day agar unga yaqinlashgudek bo'lsalar, yanada yuqoriroq chiqib ketish bilan tahdid qilgan. Big Benda o'tkazilgan 16 soat davomida faol Instagramdagi o'z sahifasi orqali jonli yoyin olib borib, u yerda politsiya qatag'oni va davlat zo'ravonligiga qarshi noroziyat bildirayotganini aytgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Efirda Ozod ayol Praga studiyasida men Mehribon. Dasturimiz mehmonlari bloger, tadbirkor va ayni paytda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faol ayollarimizdan biri Fatima Jo'rayeva hamda mustaqil jurnalist Sohiba Hayot. Salom qizlar, xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Sizlar 8-mart, mana sizlarni bayram bilan tabriklayman.
Rahmat, sizni ham tabriklaymiz.
Rahmat. Rahmat. Qizlar, aslida 8-mart o'zbekistonliklar bu bayramni 8-mart borasida xuddi yangi yil singari ikki qutbga bo'linishgan. 8-martni bayram qiluvchilar va uni nishonlashga e'tiroz bildiruvchilar har yil 8-martda bahsga kirishishadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ushbu bayram bahona o'zbekistonliklar bu yil qatorasiga 3 kun dam oladigan bo'lishyapti. Qo'shni Turkmanistonda esa prezident 8-mart munosabati bilan ayollarga 3 dollardan ulashyapti. O'zbekistonda 18,600,000 ziyod ayol borligi hisobga olinsa, o'zbek ayollari bayramda prezident sovg'asiga umid qilishmasa ham bo'ladi. Agar Mirziyoyev har bir ayolga 3 dollardan beraman desa, naqd 56,000,000 dollarga yaqin pul kerak bo'lar ekan. Ammo albatta gap pulda emas. Ayolning oila va jamiyatdagi qadri haqida. Ozod ayolda bugun o'zbek jamiyatida eng ko'p muhokama qilinadigan, ammo qonun doirasidan chetda qolayotgan ikkinchi xotin mavzusida gaplashamiz.
Men zaminister ikkinchi xotini bo'laman.
Urib, sochlarimdan tortib, sen erimni tortib olgansan, bu kvartira ham meniki.
Ko'p xotinlilikka doir normal jinoyat kodeksidan umuman chiqarib tashlash kerak.
Bu ko'pincha bizga e'tibor deb qaratishadi. Bizga tashlab qo'yishmaganda, xullas.
Aybim shu shariy nikohda bo'lib, ikkinchi xotin bo'lganligim bo'lib qolibdi.
Ni buning payti erkakka ham osonmas. Chunki bitta qozon emas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashishi bor.
Qizlar, Ozod ayolda birinchi sonini ko'rdingizlarmi? Tomosha qilganmisizlar?
Rostini aytishim kerak, men kasalxonadaligim uchun endi ko'rishni boshlayotganimda sizlar bilan bog'lanib qoldim. To'g'risi to'liq ko'rib ulgurganim yo'q.
Tavsiya qilaman. Tavsiya qilaman qizlar, albatta ko'ring. Dastur so'ngida ushbu Ozod ayolning ilk sonini ko'rmaganlar bo'lsa, biz o'sha dastur Ozod ayolning ilk soniga dasturimiz oxirida havola qoldiramiz. Albatta ko'ring. Shu o'rinda ilk dasturimizning qahramonlari taqdiriga oid tafsilotlarga to'xtalib o'tsam.
Ayollarni ko'rayapti.
Bir kunda 2 marta jinsiy tajovuzga uchrab, 2 IIB xodimi tomonidan zo'rlanganini iddao qilgan Samarqandlik shaxsda ishida biroz siljish bor. Shaxsdagiga ko'ra, huquq tartibot idoralari unga arizasi bo'yicha ish ochilganini aytishgan. O'g'irlab ketilib, 9 kishi tomonidan zo'rlangan va 13 kundan so'ng topilgan Nigora ishida esa deyarli yangilik yo'q. Nigoraning onasi jinoyat ishi paysalga solinayotganidan shikoyat qildi. Ozodlik albatta bu ikki shaxs taqdirini kuzatishda davom etadi. Endi bugungi dasturimiz qahramonlariga o'tsak.
Qo'shxotinga jazo berish kerak emas. Qo'shxotinni o'zi jazo deyishadi-yu.
Rishtonlik 43 yashar o'qituvchi Bahodir Eliboyev 13 yildan beri qo'sh xotin bo'lib birga yashab kelyapti. Mavjuda uning birinchi xotini, Yulduz esa ikkinchisi.
Choy qo'ydingizmi? O'tiring. Вот моя жена. Вторая жена.
Не любите её?
Да.
Да?
Кто любит? По-моему, никто, никакая женщина не любит, да?
Но вы не перестали его любить?
Да.
До сих пор любите?
Он же хороший муж. Мы купимся без гейт борду карачада. Без гейт ташаку ушмаген, да? У нас. Али, бита еркек канака булышкели бусы шунака. Али, билинтирш миды хат, даже икинчи хатынлар барлигини.
Бошида бўлган бу нарсалар, бизда ҳам қийинчиликлар бўлган. Биттамиз билан яшайсиз деб иккала тараф ҳам шарт қўйганмиз. Ё мени танла, ё уни танла. Шунақа нарсалар кўп бўлган бизнинг ҳаётимизда ҳам. Лекин булар йўқ, иккалаларим билан ҳам яшайман дешиб, вақт ҳамма дардга даво экан. Iloji yo'q, hali ko'nikdikda shu narsaga.
Bahodir ikkala xotiniga ham sevib uylanganini aytadi. Uning mavjuda bilan rasmiy nikohi bor, Yulduz bilan esa faqat shar'iy. Ikkala kundosh shaharning ikki burchagida yashaydi.
Qonunda bir tom ostida ikki ro'zg'or qilish mumkin emas deyilgan, lekin biz mana alohida yashaymiz. U birinchi turmush o'rtoqlariga alohida uy joy qilib berishgan. Menga alohida uy joy qilib berishgan. Endi har kim ham bu hali ikki kishiniki kundoshlikda qabul qila olmaydi. To'g'risi har qanday ayol ham bu narsalarga sabr qilib chidalmaydi. Ba'zida bo'ladi bu narsalar, lekin endi rosa ham nolimayman, to'g'risi. Chunki hamma narsam yetarli. Turmush o'rtog'imdan roziman. Har tomonlama qo'llab-quvvatlashishadi. Farzandlarim bor, Allohga shukr, uy joyim bor. Doim adolatli bo'lishgani uchun menda noshukurchilik yo'q demoqchiman.
Bahodirning ikkala xotinidan 5 farzandi bor. Bolalar o'zaro inoq, lekin ikkala kundosh bir-birini deyarli ko'rmaydi. Ko'rsa ham muloqot yo'q.
Modomiki shu yo'l tanlangan ekan, endi ularga ham oson emas. O'zinikini kim bilandir bo'lishish, ikkalasini ham ko'tarib yurish bor. Undan tashqari ta'minot masalasi bor. I buna qayta erkakka ham oson emas. Chunki bitta qozon emas, ikkita qozonni qaynatish kerak, o'ziga yarasha tashvishi bor. Harakat qilinyapti, xudo rizq beryapti. Biz tugagandan keyin borib o'tiraveramiz. Kelib joyga emas.
Fotima, O'zbekistonda mana shu rushtonlik ushbu oila singarilar ko'pmi? O'zi O'zbekistonda qo'shxotinlik qanchalik keng tarqalgan?
Qo'shxotinlikka jazo belgilangan bo'lsa-da, talab bor, taklif bor joyda talab yuzaga keladi deganlarda qo'shxotinlik mavjud. Buni hech kim inkor qila olmaydi, umuman yo'q deb ayta olmaymiz. Bor. Qonun bilan qat'iy nima desam bo'ladi? Belgilanib qo'yilgan bo'lsa-da, baribir haligi nikoh o'qiganga ham javobgarliklar, boshqa narsa ham javobgarliklar bo'lsa-da, lekin buni sir saqlashib ham qilayotganlar yo'q emas. Menga bo'layotgan juda ko'p murojaatlarda bilasizmi, aynan shu ikkinchi xotinlarni keyinchalik eri bilan yashamay qo'yish oqibatida farzandlarga ham ozgina qiyinchiliklar tug'dirilayotgan, chunki zaks yo'q bo'lsa, uni
Fotima, albatta bu jihatlariga dastur davomida to'xtalamiz. O'zi qanchalik keng tarqalgan? Ko'pmi? Bu bormi?
Ko'p. Yaxshigina tarqalgan.
Masalan, 100 ta oiladan qanchasi deyish mumkin biror bir?
Endi statistik ma'lumoti rostini aytsam, mehribon aka, endi mana qiziqib ko'raman, lekin murojaatlarimdan kelib chiqsam, masalan, 4 ta 5 ta shunaqa nima agar srednik qilib gapirganda 40 foizcha deb aytsam bo'ladi. Meni o'zimga bo'layotgan murojaatlar oqibatida.
Fotima, sizdan haligi nimani raqamlarni so'radim. Bilishimcha, shu qo'shqotillik ko'lami bo'yicha aniq raqamlar yo'q. Bu borada biror tadqiqot o'tkazilgani ham noma'lum. Keyingi paytda ko'p xotinlar nikohlar soni ortib borayotgani esa ma'lum. Lekin hamma ham dasturimiz qahramoni Elboyevlar singari buni ochiq aytishga jur'at eta olmaydi. Ko'p xotinlik mavzusi tez-tez tarmoqlarda trendga chiqib turishini aytmasangiz.
Nima qilish kerak?
Men zaminister ikkinchi xotini bo'laman. Hozir telefon qilaman,
mashinamni chaqiraman. Sizning yo'q.
Bugun qaysidir mulozimning ikkinchi xotini bo'lish faxr bilan aytilar ekan, qonunlar bunga nima deydi degan savol tug'ilishi tabiiy.
ko'p xotinli bo'lish, ya'ni umumiy ro'zg'or asosida 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Dastur oldidan yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashganimizda u jinoyat kodeksidagi ushbu moddani shunday sharhladi.
Bu modda bugungi kunda qaytadan isloq qilinib, qaytadan ko'rib chiqilishi kerak. Sababi bu moddaning kirib kelishi 100 yil oldingi holatga borib taqaladi. U paytda bizda O'zbekistonda nikoh shariat normalari asosida qayd qilinardi. Shariat normalariga ko'ra esa ko'p xotinlik ruxsat berilgan. Turkiston viloyati, keyin O'zbekiston sir tashkil topganidan so'ng er-xotin, erkaklar va ayollarning teng huquqliligi qayd qilindi. Mazkur teng huquqlilik qayd qilingandan so'ng monogamik nikohga, poligamiyadan monogamiyaga o'tildi. Ya'ni o'sha davr uchun o'zi aktual edi, chunki poligamik nikohlardan bittasini tan olish kerak bo'lgan. Agarda poligamik nikohlardan voz kechmasa, erkaklarga nisbatan 126 ko'p xotinlilik bo'yicha jinoiy javobgarlik masalasi o'shanda kirib kelgan edi. Bugungi kunda endi bu ko'p xotinlilik moddasi o'zini oila kodeksi bilan solishtirib turib tahlil qiladigan bo'lsak, aktualligini yo'qotgan bu moddan qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak.
Muhsinjon aka tilga olgan monogamiya bir nikohlilik. Poligamiya esa ko'p nikohlilik, ya'ni ko'p xotinlilik yoki ko'p erlilik degani. Yurist Muhsinjon Madaminov fikrlariga dastur davomida yana o'rin beramiz. Hozir Toshkentda o'tkazilgan kichik so'rovimizda tomosha qilsak, odamlardan qo'sh xotinlikka munosabatini so'radik.
Nimasi yaxshi? Tug'ilgan bolalar merosdan ishlatiladi, janjal qiladi. Ikkita xotin o'rtasida munosabatsizlik. Nimasi yaxshi? Keyin shu yerga evlo olaman. Yo'q, adabiyotda ko'p ko'rmaydi, pasi kamroq beradi. Evlo olaman, nima kerak? Bo'lgan
evlasi 10 ta qilmaydimi?
Bitta xotin ham bir xotin, ikkitasi ham o'sha xotin baribir. Nega? Bittasi yaxshi. Bilmadim yana. Qo'sh xotin yaxshimas.
Hali endi joiz bo'lgan joyda bo'ladi-ku.
Yaxshi.
Joiz bo'lgan joyda endi naqin. Qaysi momentda bo'ladi-da. Bo'pti davay deydigan ayol yo'q hozda. Hammasi ham balani qiladi. Do'st tushuntiriladi, boshqa qilinadi. Ularning fikridan ahamiyat yo'q. Ularning fikri bu sabab bo'lishi aniq. Zarurat emas bu. Qichimga zarurat emas. Bitta joyli ana qilish kerak, no. Hozir qaysi moment o'tib qoladi, imkoniyatingiz bor. Bu masalan, yolg'iz ayollar bo'ladi, boshqa bo'ladi, ularni ham masalan qaramog'ingizga olsiz bo'ladi-mi?
Qizlar kecha o'zbek faollari bilan biri bilan suhbatlashganimda u shunday bir voqeani aytib berdi. Qo'qondagi kollejlardan birida o'quvchi qizlar bilan suhbatlashilgan va o'quvchi qizlar kelajakda o'qishga kirishni emas, balki ikkinchi xotin bo'lishni orzu qilishini aytishganda. Fatima, nima bu? O'zbek jamiyatidagi seksual revolyutsiyami?
Bilmadim, to'g'risi unaqa nimaga duchor bo'lmaganman, lekin Alloh asrasin unaqa narsadan. Menimcha o'qish kerak, ilm olish kerak, turmush ham kerak, ikkinchi xotinni orzu qilish degan, ikkinchi xotin bo'lishni orzu qilish degan narsani to'g'risi tasavvurimga ham sodir qilmayman. Lekin haqiqatan ham masalan birinchi xotinga qilib berilmagan sharoitlar ikkinchi xotinga qilinib bir nima deydi, unga ko'proq e'tibor berilib sarf qilinayotganini ko'rgan qizlarga bu narsa qandaydir yo'nalish bo'lib qolishi mumkin. Bu ehtimolligi juda katta.
Tushunarli. Sohiba, mana siz Rossiyada yashadingiz, hozir Turkiyadasiz. Bilishimcha shu muhojiratdagi o'zbek muhojirlarimiz, vatandoshlarimiz orasida ham ikkinchi xotinlik, ya'ni qo'sh xotinlik masalasi ancha aktual bo'lsa kerak.
Tabiiy, bu narsa tabiiy, chunki Rossiyaga borgan o'zbekistonliklarning aksarini ayollari O'zbekistonda ishlagan borgan ayollar ko'pincha yolg'iz bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa o'z-o'zidan yuzaga kelib qolgan. Ikkinchi xotinlik yoki qanaqadir nikohsiz yashashlar Rossiyada ko'p uchraydi.
Masalan,
deylik,
Sohiba, biror bir raqam keltira olamizmi? O'sha Rossiyadagi 10 ta muhojirdan qanchasi masalan ikkinchi xotini bor Rossiyada?
Bu yerda ikki xil masala bor-da. Ikkinchi xotin degan narsa bor yoki nikohsiz shunchaki yashab yurish narsasi bor-da. O'sha Rossiyaga borgan migrantlarni men o'zimni hozir taxminim bo'yicha, hozir tahlil qilib aytayapman, 80% oilali erkaklar bo'ladi, 20% yoshli yigitlar, bo'ydoqlar bo'lsa, o'sha 80% ni yarmidan ko'pi oilasiga sadoqatli degan bo'lsak, orasida bir 30% o'sha qolgan 100% dan 30%ida kimdir bor hayotida yolg'iz emas. Bu eng ko'p haqiqatan ham Rossiyadagi diniy nikohlar ko'p targ'ib qilingani uchun, masjidlarga chiqqani uchun o'zbekistonliklar o'sha zinoga ketmasligi uchun va masjidlarda zaks qog'oz talab qilinmasligi uchun, diniy targ'ibot kuchliligi uchun ular vaqtinchalik nikoh o'qitib olishadi. O'sha ikkinchi xotin bo'lib O'zbekistonda oilalari bor, u yerda ikkinchi xotin bo'lib yashashadi.
Rossiyada menimcha sohibi o'sha ikkinchi xotin masalasi davlat miqyosida kun tartibiga qo'yilgandi. O'sha ikkinchi xotinlikka ruxsat berish ustida bir muhokama munozaralar bo'lgandi bir paytlari.
Yaqindagina shu narsa ko'tarildi. O'sha muftiyni fatvosidan keyin juda katta munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo u yerda keyin muftiy boshqa urush bilan bog'liq armiyaga ketayotgan, urushga ketayotgan askarlarni, oilalarini, ayollarini himoyaga olish maqsadiga burdi mavzuni. Lekin bu narsa yildan yilga haqiqatda Rossiyada dolzarbga aylanib boryapti. Masjidlarda, ba'zilar o'qilarida hamma vaqt jumalarda takrorlanadi va men hatto imomdan intervyu olganman, masjid imomidan. U aytganki, men kelayotgan markaziy osiyolik, o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik, o'zbek muhojirlarga agar mas'uliyatini his qilsang, nikohlayman deb shart ham qo'yganman. Shu darajada markaziy osiyolik migrantlar ko'p keladi nikohga.
Turkiyadachi, sohiba, Turkiyada vaziyat qanaqa? Bilamiz, juda ko'p ayollarimiz Turkiyada.
Ne? Turkiyada vaziyat boshqacharoq. Bu yerda o'zbek erkaklari nisbatan kamroq. Rossiyaga ayollar kam boradigan bo'lsa, bu yerda muhojir ayollar ko'p. Tabiiyki, bu yerda xabaringiz bordir, bo'ydoq erkaklar ko'p, ajrashganlar ko'p. Ayollar uchun oila qurish imkoniyati bor bu yerda. Shuning uchun juda ikkinchi nikohga hojat unchalik qolmaydi. Ammo turk erkaklari yoki o'zbek ishlagan kelgan o'zbeklar ham hammasi ham uylanishga tayyor emas. Oila qurishdan chekinishadi orqaga, chunki qonuniy talablar kuchli. Shuning uchun bu yerda diniy nikohdan ko'ra qo'pol qilib aytganda nikohsiz sevgili bo'lib yashash ko'proq yoki oila qurishadi.
Tushunarli. Qizlar, shu ayrimlar qo'shxotinlik ko'payganini diniy qarashlar kuchaygani bilan izohlashadi. Shariat 4 xotingacha ruxsat berishini ro'kach qilishadi. Biroq diniy ulamolar ko'p xotinlik talablari kattaligini, aksar erkaklar bu talablarga amal qilmasligini ta'kidlashadi. Marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham o'z paytida buni tanqid qilgandi.
Erkaklar, ikkinchi xotinga uylanish uchun birinchi xotinning roziligi kerakmi? Qabridagi savollarni tinmay berishadi. Lekin ikki xotinlik bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga shariatimiz qo'ygan shartlar qandoq degan savolni birortasi bermaydi. Agar xotinlar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bitta bilan kifoyalaning. Ikki xotinning orasida adolat qilish esa ularga barcha narsalarda teng muomalada bo'lish. Bir xil uy, bir xil joy, bir xil kiyim, bir xil oziq-ovqat qilib berish va bir kun uni oldida, bir kun buni oldida yotish va boshqa holatlari bor. Agar ana shunday ishlarni qilmasa, ikki xotindan biriga moyil bo'lsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi.
Dasturimiz qahramoni Bahodir Eliboyev ham qo'shxotinlik mas'uliyati ancha jiddiy ekanini yashirmaydi.
Erkakning mas'uliyati ortib ketadi. Çünkü ayol kişi, uzun olan ayol, kendidir inceklikleri var, dersle bu sekin isteyen var, kelesini hem kurtarı yürüyüş var, ünlü teşkili taminat meselesi var, kim keçe, keçalık olsa doğru derman, yedi işte, meseleleri var. Hazır oldu kurup durup sınavlıkta işsizlik avcıya çıktı. Bu nöbette ikilasını taminat için 8 saat mas 16 saat işleşke mecbur oldu.
Kızlar, ötken kurlar kinosunu görgen sizlere. Bir neçe marta görgen bu sizler kere. İlgari kuş hotellik degende uşbu filmden bilardik. İki hotenge uylengen ota beki ve kundoshini zaharlagan Zaynab hikayesini har bir Özbek yoddan bilse kerek. Uşbu filmde kuş hotellik fojiyaga olib kelishi ta'kidlangan. Agar bugun YouTube'ni titkilasangiz, bir qarashda bugungi kinolarning ham asosiy mavzulardan biri qo'sh xotinlik ekani degan bir tasavvur paydo bo'ladi.
Zarnigor. Nega turmushga chiqing?
Tushunmadim. Axir siz oilangiz bor-ku.
Menga ikkinchi xotin bo'ling. Men sizni baxtli qilaman.
Javlon akam, bizning bolamiz bor.
Menga qara. Sen qanaqa ahmoq qizsan-a? Javlon aka bilan biz ham sevishib turmush qurganmiz. Undan tashqari qaynona qaynotaman meni juda ham yaxshi ko'rishadi. O'z qizlaridek ko'rishadi.
Instagram, Facebook, TikTok ham qo'sh xotinlik mavzulari bilan to'la. Qo'sh xotinlikka bag'ishlangan she'rlar, qo'shiqlar ko'paymoqda.
Ikki xotinlik do'sti. Balo yo'qdi boshqa.
Xo'sh xotinlikning o'zi unga oliy jazolar.
Olib qo'yib bugun ikki xotinni akam deydi qaysi biringa bo'lay.
Ikkita xotin olguncha ikkita sigir olsang-chi, har kuni janjal qilguncha har kuni qaymoq yesang-chi.
Tarmoqlar bu kabi qo'shiqlar bilan to'lar ekan, ko'pchilik O'zbekistonda 2023 yilda qabul qilingan qonunni unutganday.
Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, shuningdek, bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Esingizda bo'lsa, prezident Mirziyoyev qudratga kelgandan ko'p o'tmay qo'sh xotinlikni yo'qotishga bel bog'lagan edi.
Ba'zan hayotda zaksdan o'tmasdan turib, pul evaziga yashirincha shar'iy nikoh o'qitish, xotin ustiga xotin olish holatlari ham ming afsus ko'p uchrab turibdi. Bu oxirgi paytlarda bu illat juda avjiga olyapti. Bilmayman qayerdan bu paydo bo'ldi, Toshkent shahri birinchi o'rinda. Qaynona onasi otasi o'pmagandi men balam senga olib beraman deb 3 oy ichida yana xotin olib beryapti u bechara beva qolib ketyapti ertaga bala paydo bo'layapti o'qigan imom hech bolaga javob bermayapti bir paytlar hayotning o'zi rad etgan kundoshlik qo'sh xotinlik qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi barchamizni tashvishga solish kerak.
Mirziyoyev bu gapni 8 yil avval aytgan edi. Ekspertlar bunga kelib qo'sh xotinlik bilan bog'liq vaziyat yanada yomonlashgani, hatto ko'p xotinlik urf moda darajasiga ko'tarilganini aytishadi. Fotima, nima deb o'ylaysiz? Prezident nimaga qo'sh xotinlikni yo'qota olmadi 8 yil ichida?
Yo'q, yo'qota olmadi deyman deb qat'iy aytmaymiz-ku, lekin harakatlar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Aytaman, yana bir marta qaytaraman, taklif bor joyda talab yuzaga kelib yoki talab bo'lgan taklif yuzaga kelgani oqibatida mana shu hozir ko'rsatgan kinolaringizdan masalan shu YouTube, Instagramlarda hali ikkinchi xotinlar mashina oldimi bo'lganlar ham yoshlarimizni o'sha narsaga targ'ibotga o'xshab qolyapti. Ko'rgan odam o'sha narsaga qiziqishi, nimalari ortib, keyin ba'zi bir boylarimiz bor, savob yo'lida deyishadi. Men xohlardim shu savob qilmoqchi bo'layotgan boylarimiz biror bir uylana olmayotgan, o'sha to'yga pul topolmayotgan, uy topolmayotgan bolalarimizni masalan uylantirib qo'yishsa, mana yana u ham savobidi. Shunaqa nimalarni endi bu aytaman-ku, borgan sari bir nimalar oshib borishni oqibatidami, shunday deb aytish kerak xolos bu narsani. Bu odamlarimiz kundan kunga rivojlanishi shu tomondan ko'rib yotibdi. Kinolarimizda ham mana ko'p aksariyatida shunaqa ikkinchi xotinlik yoki nimalar YouTube'larda ham oddiy holga aylanib qolyapti-da bu narsa bizni ko'z oldimizda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Diplomatlar Turkiyadan qaytayotganlarni ogohlantirishdi. Rossiyada 685 ming migrant ismi nazoratdagi shaxs reyestriga kirdi. Chusovitina Jahon Kubogida oltin medal sohibasi bo'ldi. Shaxmatchi Yoqubboyev Pragadagi Challengers bahsida g'olib bo'ldi. Londonda Big Benga chiqib olgan Falastin tarafdori hibsga olindi. AQSh maxfiy xizmati xodimlari Oq uy oldida bir kishini yaraladi. Kanada bosh vaziri lavozimini Mark Karni egallaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya Odessa shahriga dronlar bilan hujum qildi. Kursk viloyatida og'ir janglar davom etmoqda. Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1110-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Kecha Rossiyaning Odessaga amalga oshirgan dron hujumidan keyin bir necha joyda yong'in sodir bo'ldi. Shahar ma'muriyati qutqaruvchilar vayrona oqibatlarini bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters videodagi joylashuvini tasdiqladi.
Hujum paytida biz birinchi qavatda yo'lakda edik. Devorlarimiz juda qalin, 80 santimetr. Hammamiz o'sha yerda edik. Hech kim jarohat olmadi, lekin bolalar qo'rqib ketdi. Bolalarni o'rab oldik.
Odessa gubernatori Oleg Kiperning bildirishicha, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga qaratilgan hujum natijasida 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Kursk viloyatida vaziyat qo'mondonlik nazorati ostida. Rossiya qo'shinlari Sumy viloyatida Ukraina chegarasini keng ko'lamda yorib o'tgani haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Dushmanning qo'poruvchi shturmchi guruhlari Kursk viloyatining Sudja shahri chekkasida mustahkam o'rnashib olish maqsadida gaz quvuri tarmog'i bo'ylab joylashib olgan. Ayni paytda Rossiyaning maxsus vazifani bajaruvchi kuchlari aniqlanib, qurshovga olinmoqda va yo'q qilinmoqda. Sudjada dushman katta talafot ko'ryapti, deyiladi Ukrainskaya pravda e'lon qilgan bosh shtab axborotida. 7 mart kuni Rossiya armiyasi Sudjadan janubroqda Ukraina mudofaasini yorib o'tgani xabar qilingan edi. 8 mart kuni ertalab taxminan 100 nafar rus askari gaz quvuri bo'ylab oldinga siljib, Sudja atrofidagi Ukrain pozitsiyalariga yaqinlashib olgan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya hududi uzra 88 ta zarbdor dron urib tushirildi, deya ma'lum qildi Mudofaa vazirligi. Ulardan 52 tasi Belgrad, 13 tasi Lipetsk, 9 tasi Rostov, 8 tasi Voronish, 3 tasi Astraxan hamda bittadan Ryazan, Kursk viloyatlarida va Krasnodar o'lkasi ustida yo'q qilingan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra jabrlanganlar yo'q. Belgrad viloyatida dron qulashi natijasida bitta xususiy uyda yong'in chiqqan va u tezda qutqaruv xizmatlari tomonidan o'chirilgan. Shuningdek, elektr uzatish liniyasiga shikast yetgan. Ukraina qurolli kuchlari esa yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning 119 drondan 73 tasi urib tushirilganini xabar qildi. Yana 37 tasi lokatsion yo'qotilgani aytilmoqda. Kechasi Kharkov, Poltava, Sumy, Chernigov, Cherkas, Kiyev, Kirovograd, Zhytomyr, Khmelnytskiy, Dnipropetrovsk, Zaporozhye va Nikolayev viloyatlarida harbiy havo mudofaa kuchlari ishlagan. Rossiya 8 martga o'tar kechasi Donetsk viloyatidagi Dobropilya shahriga yirik raketa va dron hujumini amalga oshirdi.
Hujum oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi. 30 kishi jumladan 5 bola jarohat oldi deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya kuchlari shaharga ballistik raketalarni baravar otuvchi raketa tizimlari hamda dronlar bilan hujum qilgan. Hujum natijasida 11 kishi, jumladan 5 bola halok bo'lgan, 30 kishi esa yaralangan. Shuningdek, 8 ta ko'p qavatli uy va 30 ta avtomobilga ham zarar yetgan.
Bugun tunda Rossiya bosqinchilari Dobropillaga zarba berdi. Natijada bir nechta ko'p qavatli uylar jiddiy zarar ko'rdi. Ulardan birining yarmi butunlay yonib ketgan. Bu oddiy turar joy binosi edi. Ichkarida odamlar bo'lgan.
Reuters video sanasi va joylashuvini mustaqil tasdiqlay olmadi. Dobropilyada urushdan avval 28 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. Shahar Pokrovsk front chizig'idan 22 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari bir necha haftadan beri Pokrovsk shahriga hujum uyushtirib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qurbonlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Raketalar va shahid droni shahar markazini nishonga oldi. 9 ta turar joy binosi zarar ko'rdi. Savdo markazi va do'konlar ham hujumga uchradi. Afsuski, 11 kishi halok bo'ldi. Ularning oilalari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiraman. Yaradorlar orasida 7 bola ham bor. Eng kichigi 10 yoshli qiz.
April Haggett kanadalik, 3 farzandning onasi. 2022 yil boshida u hayotini tubdan o'zgartiradigan qaror qabul qildi. Ukrainaning Bucha shahridagi dahshatli voqealar, Rossiya bosqinchilari tomonidan tinch fuqarolarning shafqatsizlarcha qiynoqqa solib o'ldirilgani haqidagi xabarlar uni larzaga soldi. U farzandlarini tashlab ketish qiyin bo'lsa-da, odamlarga yordam berish uchun nimadir qilishi kerakligini his qildi. Bir necha oy davomida mablag' yig'ib, ko'ngilli faoliyat bilan shug'ullangan Haggett tibbiy instruktor sifatida o'z yordamini yanada kengaytira boshladi. 2024 yil dekabrga kelib, u harbiy dala shifokori sifatida tayyorgarlikdan o'tib, Ukraina qurolli kuchlari safiga borib qo'shildi. Hozirda u Donetsk viloyatidagi jang maydonida yaradorlarga yordam bermoqda.
Men askar sifatida mustaqil bo'lishim kerak. Menga doim sumkangizni bering, buni men qilaman deb yordam taklif qilishadi. Bu yaxshi, ammo kerak emas deb o'ylayman. Chunki men ayol emasman, men askarman.
Haggett Ukrainaga kelish qarori oson bo'lmaganini aytadi.
Bolalarim bilan uyda qolib, ularni maktabga olib borishim, pechenye pishirib o'tirishim, ular bilan vaqt o'tkazishim mumkin edi. Ammo agar Rossiya bu yerda g'alaba qozonsa, bolalarimga qanday kelajak qoldiraman?
Haggettning fikricha, bu urushning natijasi butun dunyoga ta'sir qiladi. U xalqaro hamjamiyatni ehtiyotsizlik oqibatlari haqida ogohlantirdi.
Agar Rossiya bu yerda to'xtamasa, bu butun dunyo diktatorlari uchun signal bo'ladi. Xitoy, Shimoliy Koreya, Eron kuzatmoqda. Ular g'arbning javobi qanday bo'lishini diqqat bilan kuzatib turishibdi. Bizga bevosita ta'sir qilmaydigan narsalar haqida qayg'urmaslik aynan diktatorlarning foydasiga ishlaydi.
Make Russia pay! Make Russia pay! Make Russia pay!
Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi.
It's a way to really represent and support Ukraine.
Bu haqiqatan ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash va buni ifodalashning bir usuli. Hozir ular Ukraina va Amerika xalqlari qanchalik yaqin va birdam ekanligini ko'rsatishmoqda. Bu yerga nafaqat ukrainlar, balki Qo'shma Shtatlar, Polsha va boshqa Sharqiy Yevropa davlatlaridan kelgan odamlar ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun yig'ildi. Menimcha, bu Ukrainaga bo'lgan qo'llab-quvvatlovni yanada katta shaklda namoyish etishning bir usuli.
Ukraina bilan birgamiz, Rossiya javob berishi kerak kabi shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan olomon Oq uy yaqinidagi Ellips maydoniga yig'ildi. Namoyishchilar shuningdek 52-33 metr o'lchamdagi 150 kilogrammlik ulkan Ukraina bayrog'ini ham olib chiqqan. AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan yuzaga kelgan janjaldan so'ng Kiyevga harbiy va razvedka yordamini to'xtatdi. Trump shuningdek Zelenskiyni Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga jiddiy yondashmayotganlikda ham ayblagan.
Vladimir Zelenskiy kelasi hafta Saudiya Arabistonida AQSh vakillari bilan o'tkaziladigan muzokaralarga prezident ofisi rahbari Andrey Yermak, tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga, mudofa vaziri Rustem Umerov hamda Yermakning o'rinbosari Pavel Palisalar borishini ma'lum qildi. Biz konstruktiv muloqot bo'lishini istaymiz. Umid qilamizki, zarur qarorlar va qadamlarni muhokama qilish va kelishib olishga muvaffaq bo'lamiz, deb yozdi Ukraina prezidenti X ijtimoiy tarmog'ida. Zelenskiy Ukraina bu urushning ilk soniyalaridanoq tinchlikka intilganini urg'uladi. Stolim ustida mutlaqo real takliflar yotibdi. Eng muhimi tezkorlik bilan harakat qilish va natijaga erishish, deya ma'noli qo'shimcha qildi u. Ukraina prezidenti shuningdek 8 mart kuni Kiyevda Ukraina va Buyuk Britaniya barcha diplomatik jamoalarining juda samarali uchrashuvi bo'lib o'tganini ta'kidladi. Diplomatik ishlarni tezlashtirib, tinchlikka eltuvchi hamkorlikda qiladigan ishlarimizni muhokama qildik. Bizni qo'llab-quvvatlaganlari uchun rahmat. Ukraina bu urushni munosib va barqaror tinchlik bilan yakunlash uchun zarur barcha ishga tayyor, deb yozdi yana Zelenskiy. 7 mart kuni Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mayk Uels kelasi haftada Ukraina delegatsiyasi bilan uchrashish uchun davlat kotibi Marko Rubio bilan birga Saudiya Arabistoniga jo'nab ketishini ma'lum qildi. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiyaning bir qancha hududlari shanba kuni ertalab dron hujumiga tutildi. Leningrad viloyatida dronlar neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilgan. Hujum oqibatida Leningrad viloyatining Kirishi shahridagi neftni qayta ishlash zavodi rezervuarlaridan birining tashqi konstruksiyasi shikastlangan. Hujum oqibatlari bartaraf etildi, deya bildirdi Leningrad viloyati gubernatori Telegram kanalida. Shanba kuni fuqarolik samolyotlari parvozlari xavfsizligini ta'minlash uchun Sankt-Peterburg shahrining Pulkov aeroportida va Yaroslavl aeroporti portida samolyotlarning uchishi va qo'nishi uchun vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Volgograd, Saratov, Grozniy va Vladikavkazda ham dron hujumlari ortidan uchoq parvozlari vaqtincha to'xtatilgan. Ayni paytda Rossiya harbiylari Donetsk viloyatidagi Dobropolye shahrining markaziy qismiga zarbalar berdi. Oqibatda kamida 11 kishi halok bo'ldi bu yerda. Yana 30 kishi yaralandi, deb xabar berdi Favqulodda vaziyatlar davlat xizmati. 8ta 5 qavatli bino, ma'muriy bino va 30ta avtomobil ziyon ko'rgan. Yong'in turar joy binolari va ma'muriy binoda sodir bo'ldi, deyiladi xabarda. Avvalroq viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Vadim Filashkin 4 kishi halok bo'lgani va 18 kishi yaralangani haqida bildirgan edi. Dobropolye shahri Pokrovskning shimolida joylashgan.
I think we're doing very well with Russia.
AQSh prezidenti Donald Trump Rossiyaning Ukrainaga hujumi davom etayotgani uchun unga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar joriy etishi bilan tahdid qilmoqda. Trumpning ijtimoiy tarmoqdagi va Oq uydagi bayonoti Rossiya Ukrainaning ko'plab mintaqalari bo'ylab energetika va gaz infratuzilmasini nishonga olgan yirik raketa va dron hujumini uyushtirayotgan bir paytda aytildi.
Rossiya Ukrainani jang maydonida butunlay vayronaga aylantirayotgandan kelib chiqib, sulh va yakuniy tinchlik shartnomasiga erishilgunga qadar Rossiyaga nisbatan yirik bank tariflarini jiddiy ko'rib chiqyapman. Rossiya va Ukraina juda kech bo'lmasdan hozir muzokaralar stoliga o'tiring. Rahmat.
Trump mumkin bo'lgan choralar haqida batafsil ma'lumot bermadi. U 20 yanvar kuni inauguratsiya marosimidan bir necha kun o'tib Rossiyani muzokaralar stoliga o'tkazish uchun soliqlar, tariflar va sanksiyalardan foydalanishi mumkinligi haqida aytgan, ammo yangi choralar e'lon qilmagandi. Yangi izoh Trumpning so'nggi haftalarda Rossiyani stolga olib kelish uchun nima qilish mumkinligi haqidagi bir nechta sharhlardan biri edi. Bu Qo'shma Shtatlar va Ukraina o'rtasidagi keskin almashuvlar, jumladan 28 fevral kuni Oq uydagi bo'lib o'tgan munozaradan keyin sodir bo'ldi. Trump Ukraina rahbarlariga ular boshlamagan urushni tugatishga jiddiy yondoshlarini isbotlashlari kerakligini taklif qilishda davom etmoqda. Amerika qo'llab-quvvatlashni to'xtatgani Ukraina armiyasi uchun juda muhim paytga to'g'ri keldi. Rossiya kuchlari o'tgan yozda Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirgan minglab ukrainalik askarlarni deyarli qurshovga olgan. Ochiq manba xaritalari Rossiyaning qarshi hujumi Kurskdagi Ukraina kuchlarini deyarli ikkiga bo'lgani va asosiy guruhni asosiy ta'minot liniyalardan ajratganini ko'rsatmoqda. AQSh va Ukraina delegatsiyalari seshanba kuni Saudiya Arabistonida urushni tugatish masalasini muhokama qilish kutilmoqda. Washington bu diplomatik uchrashuvni Rossiya bilan dastlabki sulh deb atadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham kelasi hafta Saudiya Arabistoniga borayotgan bo'lsa-da, ushbu muzokaralarda ishtirok etmasligini, bu ish bilan diplomatlar shug'ullanishini aytdi. Zelenskiy AQSh prezidenti Trump jamoasi bilan davom etayotgan muhokamalar va Yevropa davlatlari yordamini olqishladi. Kiyev rahbari o'zining tungi murojaatida Trump vakillari bilan bo'lib o'tgan ko'p qo'ng'iroqlarda imkon qadar tezroq tinchlikka erishish masalasiga e'tibor qaratilayotganini aytdi.
Bugun kun bo'yi prezident Trump jamoasi bilan turli darajadagi eng qizg'in ish davom etmoqda. Ko'plab qo'ng'iroqlar, so'zlashuvlar. Maqsad aniq. Imkon qadar tezroq tinchlik, imkon qadar ishonchli xavfsizlik. Ukraina imkon qadar konstruktiv bo'lishga sodiqdir.
Zelenskiy shuningdek Norvegiya, Gollandiya va Fransiya kabi Yevropa davlatlarining qo'llab-quvvatlovini olqishladi va AQSh Ukraina bilan razvedka ma'lumotlarini almashishni to'xtatganidan keyin bir kechada Rossiyaning Ukraina ichidagi energetika va gaz infratuzilmasiga birinchi yirik raketa hujumini qoraladi.
Rossiya uchun har doimgidek muntazam, xuddi har doimgidek kabih va beadablik bilan sodir bo'ldi. Go'yo Ukraina va dunyo bu urushni tugatish uchun hech qanday sa'y-harakatlar qilmagandek.
Ukrainaga hujum va Kiyev kuchlarining Kursdagi muvaffaqiyatsizligi Donald Trump prezident Vladimir Putin bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazib, Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish va razvedka ma'lumotlarini berishni to'xtatganidan keyin yuz bermoqda. Trampning fikriga ko'ra, Saudiya Arabistoni Rossiya va Ukrainani muzokara stoliga o'tkazishga eng mos davlat hisoblanadi. U jurnalistlarga har ikki tomon ham bitim tuzishni istashini, chunki boshqa chorasi yo'qligi haqida gapirdi.
Menimcha Ukraina bitim tuzishni xohlaydi, chunki ularda boshqa chora yo'q. Yana shuni o'ylaymanki, Rossiya ham bitim tuzishni xohlaydi, chunki faqat menga ma'lum bo'lgan sababga ko'ra, ruslarda ham boshqa tanlov yo'q.
O'tgan yozda Rossiyaga bostirib kirgan va u yerda bir qancha hududni nazoratga olgan 10 minglab ukrainalik qo'shinlar Rossiya qo'shinlari tomonidan deyarli qurshab olingan. Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatidagi ahvoli so'nggi 3 kun ichida keskin yomonlashdi. Ukraina uchun xavfli vaziyat uning kuchlari Ukrainaga siyosiy jihatdan noqulay va psixologik jihatdan qiyin chekinishga majbur bo'lishi yoki Kiyev Rossiya bilan o'tochni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish uchun AQShning bosimi ortib borayotgan bir paytda qo'lga olinishi yoki o'ldirilishi xavfini tug'dirdi. Rossiya mudofaa vazirligi yoki Ukraina harbiylari tomonidan Rossiyaning zarbasi haqida hech qanday rasmiy tasdiq yo'q. Ularning ikkalasi ham kechikish bilan jang maydonidagi o'zgarishlar haqida xabar berdi. Ukrainaning o'tgan avgust oyida Kurskga bostirib kirishi 1941-yilda fashistlar Sovet ittifoqiga bostirib kirganidan buyon Rossiya hududiga qilingan eng jiddiy hujum bo'ldi. Urushni Rossiya ichkarisiga olib kirish mumkinligini ko'rsatdi bu holat. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy buning maqsadi, shuningdek Moskvani o'z hududini himoya qilish uchun resurslarni yo'naltirishga majburlash orqali o'z mamlakatini sharqda Rossiya qo'shinlaridan himoya qilayotgan Ukraina qo'shinlariga bosimni yumshatish va bo'lajak tinchlik muzokaralarida Kiyevga potensial savdo vositasini berishdan iborat ekanligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z kuchlari Kursk ustidan to'liq nazoratni kuch bilan qaytarib olishini aytdi va uni kelajakdagi kengroq muzokaralarning bir qismiga aylantirish qo'yasini rad etdi. Rossiya 7 martga o'tar kechasi Ukraina energiya infratuzilmasini yana yalpi hujumlar bilan nishonga oldi. Ukraina tomoni havodan hujumni qaytarishda ilk bor Fransiyaning Mirage 2000 qiruvchi uchoqlaridan foydalandi. Bu uchoqlar o'tgan oyda Ukrainaga yetkazilgan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z mamlakatining yadroviy tip turish qudratini boshqa Yevropa davlatlari mudofaasi bilan bog'lashish haqida ham bildirgan. Macron o'z xalqiga murojaatida Rossiyani Yevropa uchun tahdid deya atagan Bugun ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
AQSh va Ukraina kelasi hafta Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda uchrashishini e'lon qildi. AQSh Rossiya bilan mojarodan qochgan 240 mingga yaqin ukrainalik maqomini bekor qilmoqchi. Hukumat mamlakatga fuqarolari kirishi man etilgan davlatlar ro'yxatini tuzmoqda. Ukraina qurolli kuchlari sobiq qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy urush boshlangandan beri Ukraina armiyasi yo'qotishlari soniga oid raqamlarni e'lon qildi. Ukraina urushining 1108-kuni. Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 7 martga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaning energetika va gaz infratuzilmasiga yana bir katta hujum uyushtirdi. Ukraina energetika vaziri German Galushinkaning so'zlariga ko'ra, energetika xodimlari oqibatlarni bartaraf etish ustida ishlamoqda. Energiya va gaz ta'minotini barqarorlashtirish uchun barcha zarur choralar ko'rilmoqda.
Rossiya energetika va gaz infratuzilmasi imkoniyatlarini yo'q qilib, bizni elektr va issiqliksiz qoldirib, oddiy ukrainaliklarga katta zarar yetkazishga urinmoqda.
Xarkivda fuqarolik infratuzilmasi obyektiga zarba berildi, natijada yong'in sodir bo'lgan. Shahar meri Igor Cherixovning aniqlik kiritishicha 5 kishi jarohatlangan. Bundan tashqari, atrofdagi uylarga jiddiy zarar keltirilgan. Rossiya dronlari shuningdek yana Odessaga hujum qildi, shaharda 3 xususiy uy yonib ketdi. Poltava viloyatining Mirgorod tumanida ham maishiy gaz quvuri portlatildi, ayrim abonentlar gaz ta'minotidan uzildi. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punktini nazorat ostiga oldi deb xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi payshanba kuni. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Ukraina hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan va Kharkiv, Donetsk, Zaporojye va Kherson hududlarida hujumlarni boshlaganini ma'lum qildi. Bayonotda shuningdek Rossiya havo mudofaa tizimlarining Ukrainaning 67 ta uchuvchisiz havo vositasini tutib olgani aytilgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari boshtabi so'nggi 24 soat ichida uning qo'shinlari frontda 109 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari Rossiya qurolli kuchlari va texnikasi qo'mondonlik punktlariga zarba berganini e'lon qildi. Ukraina tomoni o'z harbiy havo kuchlari Kherson viloyatidagi Rossiya qo'mondonlik punkti va Kursk viloyatidagi boshqa qo'mondonlik punktiga aniq zarbalar berganini ma'lum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina qurolli kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni va Ukrainaning Buyuk Britaniyadagi amaldagi elchisi Valeriy Zaluzhniy Rossiya Federatsiyasi bilan urushning hozirgi bosqichida Ukraina armiyasining yo'qotishlari soni tanqidiy nuqtaga yetganini aytdi. Bu haqda u Ukraina Katolik universitetining davlat boshqaruvi maktabida so'zlagan nutqi chog'ida aytib o'tdi.
Ukrainada ro'yxatga olingan 5,5 million kishidan 50 ming nafar yo'qotish nima ekanligini anglab ko'ring. Natija 0 ga teng, chunki bu juda muhim nuqta. Menimcha bu nuqtadan o'tishimiz dargumon. Shu bilan birga urush ikki omil ta'sirida o'zgardi. Birinchisi demografiya. E'tiboringizni yana bir shu narsaga qarataman. Ukrainada 50 ming kishi halok bo'ldi.
Sobiq bosh qo'mondonning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi ham juda katta yo'qotishlarga uchragan. U Rossiya sezilarli darajada yaxshi demografik vaziyatga ega bo'lsa-da, ularda ham kamida 250 ming o'lik borligini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Stiv Vitkov Ukraina bilan tinchlik kelishuvi bo'yicha muzokaralar ketayotgani, tomonlar kelasi hafta Saudiya Arabistonida uchrashishini ma'lum qildi. Menimcha asosiy maqsad tinchlik kelishuvining asosiy tamoyillarini ishlab chiqish va dastlabki sulhga erishish, deydi Ukraina bo'yicha maxsus vakil.
Well, President Zelensky sent a letter to the president. I think the president
Prezident Zelenskiy prezident Trampga maktub yubordi. Menimcha prezident Tramp buni ijobiy qadam sifatida ko'radi. Hozirda ukrainaliklar bilan Ar-Riyod yoki Jidda shahrida uchrashuvni muvofiqlashtirish bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Uchrashuv Saudiya Arabistonida bo'lib o'tishi aniq. Tinchlik kelishuvi uchun asosiy tamoyillarni ishlab chiqish va dastlabki sulhga erishish kerak. Donald Tramp Yevropadagi ittifoqchilarni diqqat bilan tinglamoqda. Ular ham manfaatdor tomon. Bu ular uchun ham, Tramp uchun ham muhim. Lekin eng avvalo, biz ukrainaliklar bilan muloqot qilib, ularni muzokara maydoniga qaytarishimiz kerak. Hozirda ular ham tinchlik haqida gapiryapti.
First and foremost, we had to get to the Ukrainians, get them back, right? Get them back in a different place and they're talking peace now.
Ukraina va Amerika jamoalari o'z ishini davom ettirdilar va kelgusi hafta mazmunli uchrashuv o'tkazishimizga umid qilamiz, deb yozdi Zelenskiy o'zining X platformasidagi sahifasida. Fox News'ning Oq uydagi muxbiri Jeki Heinrichning yozishicha, muzokaralar 11 mart kuni Ar-Riyodda bo'lib o'tadi. 18 fevral kuni Ar-Riyodda AQSh va Rossiya vakillari uchrashgan edi. Muzokaralarda Rossiya bilan urushda o't ochishni to'xtatishga erishish borasidagi sa'y harakatlar muhokama qilinadi, deyotir vaziyatdan xabardor manbalar. 28 fevral kuni Tramp va Vladimir Zelenskiyning Oq uydagi uchrashuvi janjal bilan tugagan edi, ammo shundan so'ng tomonlar mineral bitim bo'yicha muloqotni davom ettirdi. Tramp 4 mart kuni Kongressdagi nutqida Zelenskiydan maktub olgani hamda Ukraina yetakchisining muzokara stoliga qaytishga tayyor ekanini aytgan. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyaning Ukraina bo'yicha rezolyutsiyasiga veto qo'ygani yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda so'zga chiqqan BMT Bosh Assambleyasi prezidenti Filimon Yang bu kabi sharoitlarda yig'ilishimiz kerakligi achinarli, deya ta'kidladi. 24 fevral kuni BMT Xavfsizlik Kengashi AQSh tomonidan taqdim etilgan rezolyutsiya loyihasini ovozga qo'ygandi. Ovoz berishdan avval Daniya, Fransiya, Gretsiya, Sloveniya va Buyuk Britaniya tomonidan rezolyutsiyaga 2 muhim tuzatish kiritildi. Shundan so'ng rezolyutsiya yetarli ovoz to'plab qabul qilingan bo'lsa-da, Rossiya Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi sifatida veto huquqidan foydalanib uni blokladi. Rossiyaning BMTdagi vakili Dmitriy Polyanskiy Moskva pozitsiyasini himoya qilib, rezolyutsiya Xavfsizlik Kengashi mandatiga zid ekanini aytdi.
Поскольку одобрение Советом безопасности подобных ущербных формулировок имело бы
Rossiya xavfsizlik kengashining mas'uliyatli doimiy a'zosi sifatida xalqaro xavfsizlikka bevosita zarar yetkazishi mumkin bo'lgan bu rezolyutsiyani to'xtatishga majbur bo'ldi.
Международному миру и безопасности, что подрывало бы мандат Совета безопасности ООН.
Qator g'arb diplomatlari esa Rossiyaning veto qarorini qoralab chiqdi. Yevropa ittifoqining BMTdagi vakili Hedda Samson Rossiyani o'z vakolatidan foydalanib javobgarlikdan qochishga urinishda aybladi.
Rossiya veto huquqini suiiste'mol qilgan holda hududiy yaxlitlik va tinchlik prinsiplarini bloklamoqda. Ular 3 yildan buyon Ukraina shaharlarini doimiy bombardimon qilib kelmoqda. Rossiya BMTdagi vakolatidan foydalanib, o'zining noqonuniy urush harakatlarini yashirishga harakat qilmoqda.
Privileged position at the UN to avoid being called out.
Ukrainaning BMTdagi doimiy vakil o'rinbosari Kristina Gayovishin veto huquqining suiiste'mol qilinishini qoraladi.
Veto huquqi Ukraina va BMT nizomini qo'llab-quvvatlovchi a'zo davlatlar uchun har doim alohida ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Rossiyaning veto huquqini suiiste'mol qilayotgani Xavfsizlik Kengashining tajovuzga qarshi kurash bo'yicha samaradorligiga jiddiy zarar yetkazmoqda.
To respond effectively to threats to peace and acts of aggression.
Ukraina Xavfsizlik Kengashidagi veto mexanizmini isloh qilishga chaqirib, agar doimiy a'zo mojaroga bevosita aloqador bo'lsa, u holda uning ovoz berish huquqi va imtiyozlari cheklanishi kerak, degan taklifni ilgari surdi. Putin esa Makronning kechagi bayonotiga munosabat bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Emmanuel Makronning Rossiya Yevropa uchun tahdid ekani va Yevropa Fransiya yadro soyaboni ostiga olish haqidagi bayonotiga keskin javob berdi.
Napoleon davridan beri, Napoleonning Rossiyaga yurishidan beri hanuzgacha o'sha davrga qaytishni istaydigan odamlar bor. Ammo ular bu nima bilan tugaganini unutib qo'yishgan.
Putin Napoleon Bonaparte 1812-yilda Rossiyaga bosqin uyushtirib, Moskvaga qadar yetib borgani, ammo yakunda mag'lubiyatga uchrab chekinishga majbur bo'lganini eslatgan. Rossiya rahbarining bu bayonoti Makronning Yevropa yadrovi himoyasi bo'yicha tashabbusidan keyin yangradi. خطا Xitoy 7-mart juma kuni geosiyosiy notinchliklar va Vashingtonning xalqaro institutlaridan chiqib ketishi fonida o'zini ishonchli global kuch sifatida namoyon qilishga urindi hamda Yevropa va global janubga murojaat yo'lladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Xitoy parlamentining yillik sessiyasi doirasidagi brifingda so'zga chiqib, Vashingtonning harakatlariga yashirin ishora tarzida yirik davlatlarning muammolarini kuch bilan hal qilishi qabul qilib bo'lmasligini aytdi.
Agar har bir davlat o'z milliy ustuvorliklariga e'tibor qaratib, faqat kuch va mavqega ishonsa, dunyo o'rmon qonunlariga qaytib qoladi. Kichik va kuchsiz davlatlar og'ir yuk ostida qoladi. Xalqaro qoidalar va tartib jiddiy buziladi. Yirik davlatlar xalqaro majburiyatlarni o'z zimmalariga olishlari va yirik davlatlar sifatida uni bajarishlari kerak. Ular foyda ortidan quvmasliklari va zaiflarni qo'rqitmasliklari kerak. Xitoy hali ham Yevropaga ishonadi va Yevropa hali ham Xitoy uchun ishonchli hamkor bo'lishi mumkinligiga ishonadi.
Prezident Donald Tramp o'zining birinchi 2 oyida AQShni bir qancha ko'p tomonlama tashkilotlar va iqlim bo'yicha kelishuvlardan chiqishini e'lon qildi. Aksariyat xorijiy yordamni to'xtatdi va Rossiyani Ukrainaga bostirib kirishda qoralovchi BMT rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.